Radio Okapi.
La synthèse des informations, Lievine Bunga.
Okapi. Ouverture officielle ce jeudi à Kinshasa de la troisième session des ministres de 11 pays de la SADC en charge de l'éducation et de la formation. Cette session organisée par le ministère congolais de l'enseignement supérieur et universitaire porte sur la vision commune que doivent avoir les pays de la SADC en matière de l'éducation et de la formation pour répondre aux besoins en ressources humaines et au développement de la région. Pour cette session, la SADC constate que la région fait encore face aux maux qui freinent l'éducation et la formation de chaque État membre et de la région tout entière. Puisque nous parlons éducation, restons-y. Une centaine d'élèves de trois établissements scolaires secondaires du territoire d'Ouvira au sud Kivu sont interdits de passer des preuves des examens d'État session 2009-2010. Motif, l'inspection provinciale de l'enseignement reproche à ses élèves la fraude, l'âge avancé et l'obtention tardive du certificat d'études primaires. La décision de l'inspection principale de l'enseignement au sud Kivu ne semble pas satisfaire l'Assemblée provinciale. La commission socio-culturelle de l'organe délibérant a remis hier mercredi en plénière son rapport d'enquête parlementaire. Madame l'inspecteur principal provincial annonce pour sa part qu'elle se réfère au texte de la loi en vigueur en matière d'éducation et que les textes sont clairs à cet égard. Conditions déplorables pour plus de 6200 déplacés venus de Zungulouka en janvier dernier en Ituri. Ils vivent dans des conditions pénibles au village de Idohou et ses environs. C'est à plus de 100 km au sud de Bounia. Le président du comité de ces déplacés affirme qu'il manque des vivres et des médicaments. Ces déplacés avaient fui les attaques des miliciens qui avaient brûlé tout leur village.
Radio Okapi.
Bansango Nabeto, Folkin Kosomosière.
Okapi.
Matondo mingi na bisika nyoso ben bakama sabna kolanda radio kapi mingi masango na bet na ndinga ki Congo consommation ya Afrika na ntola kinzonzolo. Na sele kabet na ntika basango yai na kuzibuka lukuta kano bambuta lualu ya ba insi ya SADC na kutalaka malunga zulu mukembo salamaka awa na bwala kimpumu Kinshasa. Pebe takonda vena kolanda mvuto antradisi ya kizunga kivu yansi ya sele kano kolanda mukanda ya kimvuka musi ya batu sonikaka na kiluma mazono na kulomba kukatuka ya mbuta mudero. Lingala fasil taluta diakave bangonda taton vimba na ntoto na beto wa Kongo Kishasa na lukano wa autotorite de media na mwabantongo beta luanda ntodisi ya inzo ya yaluya luke na kulandila kama basangu ya fwanda penzunzi ya Zakari Baba Baswe ya seleka inda ya basangu ya na mwabantongo. Matundu mingi na bisika nyoso beme bakabuma samu na kulanda basangu na betu na ndinga ki Kongo na Radio Kapi. Lukutakano ambala tatu ya bambuta luyalu ya ba insi kubina musi ya kimvuka Sadeko ya kena kutalaka malongi ya zuli ya zibuka kabubi ya awa na bwala kimfumo Kinshasa. Masulu ya hii kenda lutolusu ya inzo luyalu ya insi na beto ya kena kutalaka malongi ya zuli ya seleka ba insi ya hii kena kuzula kuvonda tingindu musi na njira ya hii sabu na kutumisa ndamu ya hii ya ntoto na beto Afrika. Patricia Mwandabu leu asken zigbya taero tala mkudi na beto ya munisaka Radio Kapi.
Bambuta ya SADC munakati ya kile na bana kalasi mingi ke manisaka ve kalasi ya sito primaire. Samu na bakalasi ya zulu to universite, bana ke vanda mingi ve. Ntalu na ba ukele tanu zulu ya nkama. Samu na ba ina kile na universite ango, fioti kaka ke salaka science to polytechnique. Kutu bana nketo ke vanda mingi ve. Bansi ya SADC kele mpe na diambu ya banlongisi, bwela diaka ya bisadulu ya mbote. Samu na ansi RDC, nkwalu ya luke talaka mambu ya bakalasi ya zulu. Mbuta mashako mamba, zabisa kati ya kele mfunu mingi kuza sala kisalu na kintwadi, tinguizani, samu na kuisa tomisa malongi ya bansi ya SADC. Samu na kumanisa bansi ya SADC monisaka ntsatu ya kuisa bongisa malongi. Na ina, bafote vukisa banlongisi ya SADC mpe kuisa pesa bau malongi ya impa. Diambu ya nkaka, bansi nyonso fote nzima ba diplomi ya bana kalasi, ina kela ndaka malongi na banzo nkanda ina meza bama na luyalu.
Patricia Mwanda Buleu betke na kubikala na ndambu ya insi na betu nkuzabisa tikitezo ya balongo kinkama mousi onvimba ya bainzo nkanda tatu wa tegitok ya Uvira tasalave examen de tada mvula yai Nzolu yalu wa kena kutalaka mamalongi na kivuyansi, kena kufunda bana yai, na kufunda timi kanda luvunu, mpe bamvula mingi, mpe na kubaka sertifika ekol primaire na Kimbuta, kasi inzo wa kinzonzi ya kizonga yai, mese pela tafiyo tive na luka na mutinu yai, sabna yau, betolanda ntumwa ya nkangu Augustin Mburunge, ya kikinati ndinga, ya kimvuka ya inzo yai, ya kinzonzi, ya landila kadiambu yai, ya kena kinzonzolo ya Jean Kasami.
Moi, je suis un peu satisfait parce que les recommandations ont été acceptées.
Mume sepe la mutindu bampangi na beto bantuma yankangu mene nzima mabanza yai. Kansi, beto ke kingachi, inzo ya luyalu ya ketalaka mambu ya malongi kuisa sifisa lukanu ina. Mpamba ve, beto kezo dati ba uvutu la mazina ya bana ya kalasi nyonso ina ba ubasisaka na liste na ntangu na inswa ya kuisa sada ba examen ina. Mpamba ve, yande beto ke lomba. Mingi samu na bana kalasi nyonso ina bakaka ba certifika na bao, mpe ina vanda na kalasi ya ntete ya sekondere. Bwela na ba ina vanda na mvula kaka fioti meluta na ina banti kuke lomba.
Kasi afona kuzebisa ti mama ntodisi ya ba inspektor ya kivuensi kena kutubati, yani kena kulanda banti kuya insi na betu na ya meta de la mingi malungi, awanantoto na betu wa Kongo Kinshasa. Na nima bantangu ya kimvuka ya inzo wa kinzonzi ya kizunga ya ya kivuensi pesaka na kiluma mazuzi na mutinda luyalu ya kizunga na bau kena kusalaka seleka kimvuka musi ya batu bikaka mukanda musi ya fwanaka na kiluma mazonu bizapisaka na basinga na betu kaka radio kapi ya kisalu ya kalaka ya inzo wa luyalu ya seleka ya kizunga ya i na kulomba kukatuka mbuta lui leonsu mudi roa na kutuba ya batu ya i bakile kitezo wa mafunda makuminana kasi awana Kinshasa yani kele ntodisi ya ya kizunga kivoyensi mezebisa ti ntala batu yai lunga kave mafunda makumi nana mpenyoso abake na kufunda ndike ya luvunu mbuta lui Leonce Mudiroi na alolo ya Axel Ngonjo.
J'ai appris que ces pétitionnaires
Munu wakati bantu ya kimvuka ya ilutaka na bilo na beto na mbanza Bukavu. Munu lombaka na kalaka na beto kuisa tanguna ntalu ya bantu ya tulaka maboko na mukanda ina. Ntalu ina ya nzipesaka beto kele kibene insi ya ina bake munisa. Na ntangu yai bake vukisa jaka mazina ya bantu samuti balungisa ntalu mafunda makumi nana. Beto wakati bake funda ngesa muna kudiatisa veki salu mbote na mbanza. Inki ngelunga tuba. Kusala veki salu mbote kele nki. Bao zabisa munuti, ngeme sala yai na yai. Mambu nyonso wake tuba kele atana bizimbu ve. Kizunga na beto keso sandembama. Beto mezo la veti, bantu fioti, ina kena mabokuta, kuisa tungisa kizunga ya mvimba.
Bansangu na beto kilumba buke na kulanda kana district ya Ituri na kizunga ya Oriental wapikitezo batu mafunda sambanu. Nankama zole ya tinaka bwala zungulu kana ngona nteto mvula betkene yao, kena kuzinga na mpasi na idu uu mpe na babwala ke pene pene na kutuba antradisi ya batu ina bake na kukunda bima kudi ya vwana pebankisi. Nsangu nyosu nange Suzanne Jobu.
Batu ya itinaka vita kena kuvanda na bifulu nana sika bami kutunga fibanzo ya nyonga bosi na misyo mapendo pi bambu na bwala idou bakele diaka na mabwala manzobe manyala pi bwana sula bakele ve na madiati bulangeti bula diaka bisadilu ya kikuku samu na kubaka madia bake na kusala bisalu na bilanga ya nkangu na nima ya kisalu bami kupesa baufi dinkondo ti dinyoko kasi yake kufuwa na ve samu na jibuta nyoso ya batutinaka mvita bayankaka kati na bao kena kusala kisalu ya kunata banti katuka finda ti na bwala. Kulanda na pasi yai bavu andaka na yau, batu yai itinaka vita kena kulomba lusadisu na nswalu. Kasi tumwa ya batu yai itinaka vita tubaka nde na bilumbu mekuluta kivuka mosi ya basukami solidarite mekunatila bayankaka kati na bao fibima bosi babash. Kasi ame kuvanda kaka samu na mabuta kene pene ya kama yia kati ya mabuta kuluta difunda mosi yina vwandaka kuna. Bunia, Suzanne Zobo Odra, Radio Okapi.
Samna kumanisa autorité de media mekanga lingala facile samna bangonda taton vimba ba television ya kena kulutisa kabasangu ya lenda dia kave kulutisa yao kanave baupe tabaka bandola autorité de media kena kufuna lingala facile na kulanda tafu TV banti kwa metadila bantango mutu na kena kusalama kana inchi na beto na ntola tibasangu ya kupesa mana lingala facile ya ntodisi ya inzo ya yalu yalu ya kena kulandila kabantango awa na inchi na beto kina kolomba na ntodisi ya lingala fasil na komunisa tia selika yani ke mupandisangu mbuta primo mukambilwa na alolo ya Emmanuel Imbandalo Kengalu Chichimbi.
Kukondo kusitisa nsiku ya kisalu pe mutindu fete vandila zulunalu ata na ina metala nsiku ya kuzigula inzo ya kumwangisa nsangu. Nzoka nde betu bukidisaka bau, betu pesabau malongi kitezo ya mvula mvimba, betu pekisaka bau tsadulu ya imbi na meso ya batu. Kasi mutu kufwa zulunalu ango anzo narave kulanda malongi na betu, samu anisala kisalu nandu na mutindu wa kufuana. Mutindu pe nsiku ya kumwangisa nsangu kina kulomba.
Kasiranda mbanzonzi ya Zakari Bababasu ya kentwadisi ya Lingala Fasil ya seleka ba unde tubakave mutidumo siti inzo ya insi na betu wakena kulandilaka mutidumo basa unkena kulutaka mpe Zakari Bababasu ya seleka dimeza bisati bamekatuka na kusonika mukanda mosi sambu na kuzabisa nyoso yai na autorité de media mbuta matadinenga kaka na alo alo ya Emmanuel Imbanda Lokenga Luchichimbi.
Donc formuler un recours.
Beto metinda mukanda na inzo ya masonga mpamba ve amto inzo ya keta dilaka mambu ya bampanzi sangu vilaka ba mambu mingi monso diambu ya kufunda ti Lingala Fasil kele na di banza ya kusitisa ve ndambu makumi iya na tanu ya keganga am na diambu ya kuwa mbuta Zakari Bababaswe kuna na Babilona bau nyoso ya ii kele ve mambu ya bake fundila ndi bubu diambu ya kele mutindu Lingala Fasil kezo la kembila mkem ya ba mama mingi na kupesa bau nzinga
à la journée de la femme
matondo mingi na bisika nyoso bemekatona kulanda batsangula betna ndinga ki Kongo na Radio Kapi matondo mingi na Jean-Claude Ntiala pesa kalusa dusu na ndela machine Patricia Mwanda Buleu konsumusi Afrika tala zola mvimba na tola kinzonzolo basangula betna ndinga ki Kongo talanda kana kilumambazi na suka tavona Jean Goma Makoko
Okapi,
Okapi,
Radio, Okapi.